Areena.
Ilmastonmuutos tuli jo. Tässä sarjassa mä tapaan tavallisia ihmisiä, joiden elämässä ilmastokriisi näkyy ja tuntuu, ja kuulen tarinoita siitä, miten näiden mullistusten kanssa voi myös oppia elämään. Tämä on ikioma ilmastokriisimme, ja tässä jaksossa kuullaan tarina siitä, kun vesi uhkasi loppua Raanasta. Mun nimeni on Hanna Asikainen, tervetuloa mukaan. Hei, onko sulla vesiasiat kunnossa? Mut siis, onko oikeesti? Mä, niin kuin varmasti suurin osa suomalaisista, oon tottunut siihen, että puhdasta vettä tulee Raanasta ihan niin paljon kuin sitä vaan viittii sieltä valuttaa. Meidän järvet on pääasiassa uimakelpoisia ja ylipäätään siis hei, jos Suomessa jotakin on, niin vettä, eks niin? Mutta mitä jos vesi yhtäkkiä uhkaisikin loppua?
Lähti vesilaitoksen työntekijä, sitten hän oli mennyt sinne rengaskaivolle katsomaan ja sen veden värikin oli muuttunut ja sitten oli, että nyt pumput seis, ettei pumpata enää ja tarkastellaan tilanne.
Mitä sä tekisit ekana, jos sun pitäisi puolittaa sun vedenkulutus tai vesi loppuisi Raanasta kokonaan? Entä jos sun pitäisi sen lisäksi vielä hakea kaikki sun juomavesi jostain tankkiautolta monen kilometrin päästä sun kotoa? Miten se muuttaisi sun arkea?
Niin, aina 3-4 kanisteria kerrallaan haettiin sitä vesipisteeltä. Ja... No sitten varmaan semmoisia säännöstelytoimenpiteitä, niin lapset varmaan muistaa sen, että jossakin vaiheessa sanotte, että vessaa saa huuhella vaan, jos on käynyt isommalla asialla ja ei kaikista pikkuasioista tarvitse huuhella.
Tämä on tarina siitä, miten puhdas vesi voi muuttua yhdessä yössä itsestäänselvyydestä luksustuotteeksi. Ja miten, kun ilmastonmuutos etenee, tämä voi tulla vastaan meille melkein kelle vaan. Tarina alkaa Keski-Suomesta Petäjäveden kunnasta torstaina lokakuun 3. päivä vuonna 2019. Mä oon vierailemassa Petäjävedellä Syrjäharjun vedenottamolla. Täältä tulee käyttövesi yli 2500 ihmiselle. Siihen nähden tää on aika mitättömän näköinen operaatio. Mä en ole ihan varma, että miltä mä odotin, että pienen kunnan päävedenottamo näyttää, mutta en ehkä ihan täältä.
Tämä on 90-luvun alussa rakennettu tämä, että hyvin, voisiko sanoa, yksinkertaiset toimitilat ja on, että tämä ei sillä tavalla, kun vesi kulkee kuitenkin suljetussa järjestelmässä, että monella voisi olla ajatuksena, että ne on laboratorio-olosuhteita, mutta kyllä nämä on aika yksinkertaisia nämä vedenottamat loppujen lopuksi.
Mulla on täällä oppaanani Petäjäveden kunnaninsinööri Marko Riihimäki, ja hän on ihan oikeassa. Tämä paikka, missä me ollaan, on alle 24 pikkunen mökki metsäaukealla, muutaman kilometrin päässä kirkonkylästä. Täällä pikkumökissä haisee voimakkaasti lipeältä, jota lisätään pikkusina pulseina lähtevään veteen nostamaan sen pH-arvoa. Valtavan lipeätynnyrin lisäksi tänne koppiin mahtuu paljon erilaisia mittalaitteita, putkia ja piuhoja. Itse se pohjavesikaivo on tuossa pikkasen kauempana metsässä. Nyt täällä kaikki toimii niin kuin pitääkin, mutta just tästä pienestä mökistä alkoi Petäjäveden pitkä vesikriisi lokakuussa 2019.
Mä olin täällä toimistolla ja vesilaitoksen hoitaja soitti, että nyt on tämmöinen automaattinen hälytys tullut sieltä UV-laitteelta, että sen veden laadussa tai siinä laitteessa on, että se intensiiviluku laskee, että jotain on ongelma.
Mä tapaan Markon Petäjävedellä huhtikuussa 2021, 1,5 vuotta vesikriisin jälkeen. Markosta näkyy pitkälle, että hän on aika käytännöllä hänen tyyppi. Hän on pukeutunut tummaan neuleeseen, joka on selkeästi ollut kovalla käytöllä, ja hänellä on semmoinen käytännöllisen lyhyeksi leikattu insinööritukka. Muistellessaan näitä 1,5 vuoden takaisia tapahtumia, hän asettaa sanansa tosi tarkkaan.
He lähti vesilaitoksen työntekijä sitten katsomaan sinne paikan päälle ja tarkistaa sitä ottamasta UV-laitetta, kun siinä oli aikaisemmin meillä ollut semmoista pientä ongelmaa sen laitteen kanssa ja varmistaa, että onko laitteessa kysymys vai onko jotain muuta. Ja sitten hän oli mennyt sinne rengaskaivolle katsomaan ja sen veden värikin oli muuttunut. Ja sitten oli, että nyt pumput seis, ettei pumpata enää ja tarkastellaan tilanne.
Vielä edellisenä päivänä kirkasta puhdasta vettä tuottanut kaivo oli muuttunut sameaksi. Sitä lähdettiin saman tien kuskaamaan näytettä Jyväskylän tutkittavaksi ja samalla Marko alkoi jo laskea, että miten vesi riittää, jos kunnan päävedenottamo on kokonaan poissa pelistä.
Tajusitko se siinä vaiheessa, että tästä voi tulla niin kuin pidempi aikainen ongelma?
Kyllähän se sillä tavalla, kun se veden väri sillä oli muuttunut ja sinne kaivo oli tavallaan semmoista humusta sitten tullut, niin kyllähän silloin oli seuraavana päivänä oli kyllä arvio, että tässä nyt ei ihan päivässä kahdessa saa varmaankaan toimintaan kuntoon.
Tämä Syrjäharjun kaivo on Peteveden pääasiallinen vedenlähde, mistä suurin osa alueen asukkaista saa kaiken vetensä. Mutta kunnalla oli myös kaksi muuta, paljon vanhempaa vedenottamoa. Niistä ei kuitenkaan riittänyt vettä yhtä paljon kuin mitä kunnassa oli tarvetta. Kun tämä alueen tuottoisen kaivo jouduttiin sulkemaan, piti vedenkäyttö saada vähenemään ja nopeasti. Tai riskinä oli se, että vesi loppuisi kokonaan. Kaivon sulkemisesta kunnassa alkoikin vesikriisi, joka jatkui lopulta yli puoli vuotta. Petävedellä ryhdyttiin heti säästämään vettä. Jo samana päivänä, kun tämä kaivon pilaantuminen huomattiin, tuotiin kuntaan tämmöisiä tankkeja, mistä pystyi hakemaan juomavettä kotiin. Samalla kaikkia kotitalouksia kehotettiin merkittävästi vähentämään vedenkäyttöä. Kunnan vedenkulutus pitäisi saada puolittumaan, että varavedenottamoiden tuotto riittäisi, eikä vesi loppuisi kokonaan.
Kaiken aikaa oli, että tänään vielä sain ottaa suihkun, että jos huomenna on jo veet poikki. Että kyllä siinä semmoinen niin kuin oli, että saa nähdä, pystytäänkö me säästämään niin paljon, että se saadaan pitää auki.
Mikä on semmoinen päällimmäinen muisto tai ajatus, mikä siitä ajasta on niin kuin jäänyt?
Tällä hauska selviytymisfiilis, että saadaan erilaisia juttuja ja se niin kuin yhdisti kuntalaisia jonkun verran, yhteinen puhe ja ihan yhteinen haaste myöskin. Siinä oli semmoista mun mielestä yhdessä tekemisen meininki.
Joo, ja siihen liittyy tämä valtakunnallinen julkisuus sitten, että harvoin Petäjävesi on uutisissa. Niin sitten se vesikriisi oli isosti uutisissa ja se tuntui paljon kauheammalta siellä lehden sivuilla se kriisi, mitä sitten tässä niin oikeassa elämässä. Että kyllähän me suomalaiset on totuttu esimerkiksi kantovettä käyttämään.
Niin, ettei niinku siitä otsikoista en sitten tunnistanut sitä.
Ei välttämättä. Toki olihan se järkytys ja oli se niinku liian pitkä se vesikriisi. Oli. Voi sanoa, että siihen kyllästyi kyllä.
35-vuotiaat Hannes ja Matleena Ylikoski elää suurperhe-elämää Petäjävedellä isossa omakotitalossa Jämsänveden rannalla. Pariskunnalla on 6 lasta, joista nuorin on haastatteluhetkellä kuukauden ikäinen Sylviä.
Täällä on tosiaan uusin tulokas on tässä kans haastattelussa mukana nyt.
Niin katsotaan, milloin se sanoo painavan sanansa.
6 lapsen taloudeksi täällä on yllättävänkin hiljasta ja rauhallista. Hannes on luokanopettaja ja kunnanvaltuutettu. Matleena puolestaan kirjoittaa väitöskirjansa Tampereen yliopistolla. Hannes osallistuu haastatteluun rento teepaita päällä ja muumimuki kourassa. Matleena on selkeästi halunnut panostaa vähän enemmän ja etsinyt jostain helminauhan kaulaan. Vaikka näin jälkikäteen molemmat muistelevat vesikriisiä suht rauhallisesti, niin ei tämä vedenkäytön puolittaminen todellakaan ollut mikään pikkujuttu lapsiperheessä.
Niin ruvettiin ohjeistaa lapsia, että miten pestään kädet ja käydään suihkussa niin kuin mahdollisimman vähällä vedellä. Ja lapset varmaan muistaa sen, että jossakin vaiheessa sanotte, että vessaa saa huuhella vaan, jos on käynyt isommalla asialla. Ja ei kaikista pikkuasioista tarvitse huuhella. Ja mitähän muutoksia me tehtiin sitten.
Jos ei välissä viritettiin vessaa semmoinen, että käsien pesuvesi meni ämpäriin, niin sillä saattoi huuhdella pönttö. Että se oli meidän semmoinen pieni kikka siinä.
Ja tuo vessahuuhtelu on semmoinen, että se niin kuin nopeasti rupeaa tuntumaan, että miksi me käytetään juomavettä tämän vessan huuhteluun. Että se on niin kuin absurdia siinä tilanteessa, kun juomavesi on tiukalla.
Perheen piti tosiaan hakea kaikki juomavetensä kanistereissa kunnan varikolta ja peseytymiset hoidettiin pääasiassa tuttujen luona tai kunnan tarjoamassa saunassa.
Miten sehän logistisesti onnistuu 5 pienen lapsen kanssa? Aiheuttiko se minkälaisia haasteita?
Kyllä se oli niin kuin silleen, että se oli aina mielessä, että kun meni sitten vesipisteen ohi, että miten, millä matkalla niin kuin hakee ja tuo ja vie ja niin kuin sitä vettä nimenomaan, että sitä varmasti riittää. Tietysti saunominen on semmoinen niin kuin iso pakkausoperaatio aina, että pitää olla puhasta vaatetta ja ja tota, kaikki pesuaineet ja pyyhkeet ja muut. Että onhan se semmoinen niin kuin iso homma tämä porukka liikuttaa jonnekin peseytymään.
Petäjävedellä oli aikaisemminkin ollut lyhyitä katkoja ja keittokehotuksia veden käytössä, mutta ne oli yleensä kestänyt korkeintaan muutamia päiviä. Sen takia aluksi Hannes tai Madeleine ei kumpikaan oikein osannut huolestua tästä tilanteesta.
Silloin kun se alkoi, silloin lokakuun 3. päivä tuli tämä kehotus, niin mitä te ajattelitte, että kauaksi tämä kestää? Tajusitteko te heti, että tässä voi kestää nyt kauan?
Ei, ei. Se on aiemmin, jos oli mennyt ohi hetkessä tai muutamissa päivissä, niin nimenomaisesti ajattelin, että semmoinen se on taas, kunnes rupesi sitten paljastuu, että mistä oikeastaan onkaan kysymys.
Niin, mistä oli kysymys? Miten on mahdollista, että usean tuhannen ihmisen pääasiallinen vedenlähde saastuu käyttökelvottomaksi käytännössä yhdessä yössä? Palataanpa ajassa muutama kuukausi taaksepäin. Kesä ja alkusyksy 2019 oli ollut poikkeuksellisen vähäsateisia. Pohjavesi oli siis ennätyksellisen alhaalla monissa paikoissa Suomessa, niin kuin myös Syrjäharjossa.
Mä muistelisin näin, että siellä on ollut semmoinen 70-luvun puolella ollut semmoinen vastaava tilanne, kuinka alhaalla niin kuin pohjavedet on ollut.
Petäjävedellä oltiin siis jo valmiiksi huolissaan siitä, että veden tasot oli alhaalla. Tämä kuivuus oli kuitenkin aiheuttanut myös toisen ongelman, jota ei ollut tajuttu. Maakerros, joka toimi suodattimena ennen pohjavettä, oli alkanut rakoilla kuivuuttaan. Ja kun tämä poikkeuksellisen pitkä kuiva jakso sitten päättyi kertalaakista kaatosateisiin siinä lokakuun alussa, niin ei tämä valmiiksi kuivuudesta rakoileva maa pystynyt ottaa vastaan sitä valtavaa vesimäärää.
Sitten tulikin rankkasateet ja tuli niin sanotusti liikaa vettä ja maaperähän ei tietysti jaksa imee sitten sitä kaikkea vettä ja pienellä aikaa tuli ja maaperään, kun kaiken näköistä luonnossa sitten on jätöstä, niin oli päässyt sitten pintavesiä sekoittumaan tänne meidän pohjavesiä ja siihen meidän rengaskaivoon.
Ilmastonmuutos sekä voimistaa ja pidentää kuivuutta että lisää rankkasateita täällä Suomessa. Se nostaa riskiä just tällaisille tilanteille, missä on ollut pitkään kuivaa ja kuumaa, ja sitten kerralla tulee tosi paljon enemmän vettä kuin mitä se maa jaksaa suodattaa. Silloin maan pinnalta huuhtoutuu pohjavesiin likaa ja taudinaiheuttajia, ja silloin voi käydä just niin kuin petävedellä kävi, ja koko kaivo pilaantuu. Tässä vaiheessa petävedellä oli käytännössä siis kaksi ongelmaa. Ensinnäkin pääkaivo oli saastunut ja käyttökiellossa, ja toisekseen pohjaveden taso oli joka tapauksessa kuivan kesän jälkeen tosi alhaalla. Lisäksi aika nopeasti huomattiin myös kolmas ongelma.
Sittenhän tähän tuli vielä semmoinen twisti, että tämä varavedenottamahan täällä ottamo, niin sitten sinnekin ilmestyi muutaman viikon jälkeen jotain mikrobeja, ja sitten teille tuli pitkä keittokehotus vielä sitten uudestaan siihen niin kuin lokakuun loppuun. Mikä se oli se fiilis siinä kohtaa, kun sitten tajuttiin, että täällä toisessa täällä varavedenottamossakin on nyt sit jotain ongelmia?
Muistan, että tuolla kunnanpöydissä se oli hiukan masentavaa, että oltiin me toki tietty, että ne on vanhoja, kaksikin vanhaa huonoa vedenottamaa, mutta niiden kanssa oli vain pärjäilty. Et me oltiin niinku housut nilkoissa siinä kohti, kyllä.
Viimeistään tässä vaiheessa vesikriisiä tajuttiin, että petäjäveden vesiongelmat olivat paljon isompia kuin vaan yksi pilaantunut kaivo. Petäjäveden vesilaitos on tosi pieni. Siellä on vaan kaksi kokoaikaista työntekijää. Meillä on Suomessa satoja pieniä vesilaitoksia ja niin ikään satoja erikokoisia vesiosuuskuntia. Suunnilleen joka viides suomalainen saa vetensä joko suht pienestä vesilaitoksesta tai sitten ihan omasta pihakaivosta. Eikä näistä kaikilla todellakaan edes ole mitään varavedenlähdettä, jos pääasiallinen vedenlähde jostain syystä joutuu pois pelistä. Samalla kun vesi-infra on Suomessa aika paljon pienten tekijöiden varassa, on se myös aika vanhaa. Petäjävedelläkin vanhimmat vesiputket kirkonkylällä on yli 70 vuotta vanhoja. Eikä tämäkään ole Suomessa mitenkään poikkeuksellista. Suomessa on ainakin 6000 kilometriä vesiputkia, joka pitäisi uusia. Jos ne kaikki laittaisi peräkkäin, niin se yltäisi Helsingistä Intiaan asti. Tämä ei tietenkään suoraan liity ilmastonmuutokseen, mutta sitä voi sitten miettiä, että jos vedenottamot ja putket on vanhoja ja korvaavia vaihtoehtoja päävedenlähteelle ei pääasiassa ole, niin miten hyvin tämä tilanne kestää sen, jos jotain poikkeuksellista tapahtuu, niin kuin petäjävedellä kävi? Petäjävedellä alkoi olla ratkaisuilla kiire. Kukaan ei halua niukkailla talousveden kanssa tai kantaa kanistereita loputtomiin. Ongelmaan alettiin etsiä ratkaisuja monesta paikkaa. Kuntaan puhattiin jo uutta vedenottomua, mutta sen lupaprosessi oli ihan liian hidas. Seuraavaksi alettiin puuhata yhdysputkea 30 kilometrin päästä Jyväskylästä. Vesi ei kuitenkaan säily kovin hyvin pitkiä etäisyyksiä, joten tämäkään ei ollut se kaikista käytännöllisin vaihtoehto. Marko Riihimäki yritti löytää nopeaa ratkaisua yhdessä Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa.
Mä sitten kyselin, että mulla olisi tämmöinen porakaivoajatus sinne, että se olisi niin kuin meillä kaikkein nopein tapa lähteä sinä uutta kaivoa kautta vedensaantia turvaamaan.
Tämä uusi porakaivo tehtiin Syrjäharjuun, vaan muutaman sadan metrin päähän tästä pilaantuneesta rengaskaivosta.
Sitten siihen sain silloin nopealla aikataululla laitteet tilattua ja me saatiin sitten ennen joulua kaivo käyttöön. Ja siellä oli niin kuin osa vedensaantitarpeesta sitten täytetty ja oli hyvä tilanne jo.
Siinä vaiheessa, kun tätä veden säännöstelyä oli kestänyt semmoinen 3 kuukautta, saatiin tämä uusi porakaivo valmiiksi just sopivasti ennen joulunpyhiä. Saman aikaan toinen ongelma, eli tämä pohjaveden vähyys, alkoi korjaantua itsestään. Yleensä Suomessa pohjavettä kertyy ainoastaan keväästä syksyyn, siis sulamaan aikana. Mutta niin kuin meistä moni muistaa, niin toi talvi 2020 oli ihan poikkeuksellisen leuto ja sateinen, mikä siis aiheutti ongelmia aika monissa paikoissa Suomessa. Mutta itse asiassa Petäjävedellä tämä oli onnekas sattuma. Koska keli oli leuto ja sateinen, pohjaveden pinta nousi talven yli ja sulamaan takia myös uusi kaivo oli helppo rakentaa. Silti tästä uudestakaan kaivosta ei vielä tullut tarpeeksi vettä, että se olisi ratkaissut tämän koko kriisin.
Jatkoon tätä keskustelua, että miten, kun tällä yhdellä kaivolla saatiin nyt tämmöinen, että miten olisi, jos me tehtäisiin vaikka siihen toinen ihan siihen Ottamon läheisyyteen.
Idea oli vähän riskaapeli, koska se paikka, mikä Markolla oli mielessä, oli alle 50 metriä siitä pilaantuneelta kaivolta. Mutta koska sen kokonaan uuden vedenottamon lupaprosessi oli edelleenkin vaiheessa, päätettiin kokeilla, että saisiko tähän vanhaan ottamoon lisättyä vielä yhden kaivon.
Sehän sitten porausvaiheessa ihan alkutekijössä niin osoittautui sitten kyllä niin kuin hyvää tuottoiseksi kaivoksi. Ja sehän meidän tilanteen sitten lopullisesti silloin pelasti ja se saatiin sitten käyttöönottoon laatututkimuksien jälkeen niin silloin maaliskuussa, silloin 20.
Eli maaliskuussa sitten tilanne niin kuin normalisoitu?
Tilanne normalisoitu, että meillä se vesimäärä niin kuin riitti. Ja se kaivo, mikä siellä saatiin tehtyä, niin se on ainakin Keski-Suomen paras, jos ei Suomen paras porakaivo tuotolta. Eli periaatteessa me oltaisiin voitu niin kuin näilläkin vesimäärällä niin kuin pärjättäisiin, mutta se, että me sitten on toimintavarmuutta näiden muiden vedenottamojen kautta, että jos tulisi jotain ongelmatilannetta, niin tämmöisellä yhdellä ottamolla, niin me ollaan vähän riskiä jaettu nyt useampaan kohteeseen sitten sillä tavalla.
Puhutaan vähän ilmastonmuutoksesta. Eli tämä, mitä teille tapahtui, niin sehän on tosi tyypillinen semmoinen, mitä todennäköisesti, kun ilmastonmuutos meille tuo äärimmäisiä kelejä lisää, niin saattaa tapahtua monissakin paikoissa. Niin minkälaisia ajatuksia se herättää?
No tietysti täytyy varautua. Veden muodostuminen ja höyrystyminen ja kiertokulku, niin sehän vaihtelee, että ei voi tietysti sanoa pois sulkea, että vastaavanlaisia tilanteita voi tulla, että yritetään siltä osalta nyt on, että eri paikoille niin kun näitä vedenottamoja nyt on rakennettu sitten jakamaan sitä riskiä sitten, jos sattuisi jollakin kohtaan tämmöinen tapahtuma.
Petäjäveden uusi vedenottamo, se jonka lupia oli odotettu jo ennen tämän vesikriisin alkua, saatiin vihdoin rakennetuksi keväällä 2021. Petäjävedellä kävi oikeastaan tuuri, koska ongelma huomattiin heti eikä sitä pilaantunutta vettä päätynyt koteihin asti. Joka vuosi Suomessa ihmisiä sairastuu saastuneen veden takia ja tällaiset vesiepidemiat myös yleistyy tulevaisuudessa, kun esimerkiksi noroviruksia pääsee yhä helpommin meidän veteen ja legionella-bakteerit pärjää aina vaan paremmin meidän lämpenevässä vesiputkistossa.
Nyt jos sattuisi uudestaan, niin toimisitko jollain tavalla toisin vai oletko tyytyväinen siihen, miten sen sitten onnistuit hoitaa?
Kyllä mä olen sillä tavalla tyytyväinen, että nopeita ratkaisuja ja kukaan ei sairastunut. Että se on niin kuin siinä ja muillekin voisi sanoa niin kuin viisasten kivenä, että kannattaa miettiä niitä tulevaisuutta, jos se voi tulla yllättäen niin kuin meillekin.
Vaihdetaanko vaippaa?
Huomaan, että siitä on tullut, siitä, että meillä on puhasta vettä riittävästi, niin siitä on tullut semmoinen yksi pieni onnenlähde tai tyytyväisyyden aihe elämään. Ja koen myös sitä osaa iloita siitä, että sitä ei nyt tarvitse säästää. Että kyllä mä ymmärrän sen, että meidän paikalliset vesiolot ei ole globaaleja vesioloja. Että nyt kun on ollut lupa käyttää vettä normaalisti, niin sitä on ilolla myös käyttänyt.
Ja sitten toisaalta tähän yhteyteen liittyy myös veden hintojen nousu, että meillähän korjattiin tämän kunnallisveden hintoja ylöspäin aika reilusti tässä vastikään, mikä nyt näkyy vesilaskussa. Että se on myös hyvin niin kuin konkreettinen osoitus siitä veden arvosta, että siitä pitää ihan oikeasti maksaa.
Tämä Petäjäveden tapaus ainakin mulle osoittaa, että puhdas juomavesi ei ehkä olekaan ihan niin itsestäänselvyys kuin millaisena mä oon aina sitä pitänyt. Kuitenkin ilmastonmuutos ei uhkaa ainoastaan meidän raanavettä. Ihan samalla tavalla ne yleistyvät rankkasateet huuhtoo likaa ja vaikkapa ravinteita pelloilta meidän kaikkien pintavesiinkin. Ja kun lämpö lisääntyy, niin myös meidän vesistöt, järvet ja Itämeri lämpenee. Yhdessä tämä tekee sen, että olosuhteet vaikkapa sinileville ja tietyille taudinaiheuttajille, niin kuin vaikka vibriobakteereille, on jo nyt parantunut. Äkilliset ja koko ajan voimistuvat rankkasateet tekee myös sitä, että monessa kunnassa jätevesien käsittely ei kestä sitä vesimäärää. Ja jätevesiä täytyy valuttaa käsittelemättöminä vesistöihin. Esimerkiksi Helsingissä on ihan viime kuukausina suositeltu välttämään uimista joillain kaupungin uimarannoilla, koska niiden vesistä on löytynyt liikaa ulosteperäisiä bakteereita. Myös Hannes ja Matleena ovat huolissaan lähijärvensä puhtaudesta.
Kyllä mulla oli yllätys, että näinkin pienessä järvessä kohtuullisen virtaavassa sitä sinilevää on havaittu. Että on sekin iso asia, jos se niin kuin vauhdilla leviää. Niin.
Kyllä se mietityttää. Mä luulen, että täällä Sisä-Suomessa ja niin kuin Petäjävedelläkin ja monessa muussa kunnassa, niin ehkä enempi se on se humusongelma, mikä mietityttää ja ärsyttää ihmisiä. Että tämäkin on ollut kirkkaampaa tämä vesi aiemmin. Ja joissakin kohti järveä on sillä, että kun sä käyt uimassa, niin sä nouset ruskeana sieltä, että sitä on niin paljon. Niin se on se keskeinen asia, mistä puhutaan ja mikä harmittaa.
Tämä vesien tummuminen on tosiasia, joka yleistyy meillä koko ajan. Siihen on herätty ehkä vähän hitaasti, koska meillä monet järvistä on muutenkin tummavetisiä. Ja sen takia tämä on todettu ehkä aikaisemmin muissa Pohjoismaissa, niin kuin vaikka Norjassa. Mutta kyllä meilläkin on jo 80-luvulta asti koko ajan se orgaanisen aineen määrä lisääntynyt järvivedessä ja vedet on tummunut koko ajan. Eli ei ole mitenkään varmaa, että meillä kaikissa järvissä on tulevaisuudessakin mukavaa ja turvallista uida kuumana kesäpäivänä.
Kuinka paljon ylipäätään arjessa kiireissä tulee mietittyä ilmastonmuutosta? Onko se asia, joka tulee niin kuin töiden ja muiden asioiden hoidon keskellä mieleen?
Joo, mulla opettajana osa arkityötä miettiä tulevaisuutta ja siihen se ilmastonmuutos tällä hetkellä niin kuin liittyy vahvasti. Kyllä me lasketaan taloissa meidän niin kuin kulutustottumuksia ja mietitään, mitä me voitaisiin tehdä ja millä tavalla me voitaisiin ohjata lapsia semmoiseen niin kuin elämään, jossa ne voi vaikuttaa asioihin ja tulla siitä tyytyväiseksi eikä pelkästään ahdistua. Mä koen, että ihmiset käy niin kuin tyhjäkäynnillä suotta pohtiessa, että oliko tämän kevään lämpimät nyt ilmastonmuutosta vai normaalivaihtelua, kun voisi tehdä niitä oikeita asioita, kulutustapojen korjaamista ja kestävän tulevaisuuden ja positiivisen tulevaisuuden rakentamista ihan käytännön hommissa. Että se mulla harmittaa, että maailma on niin täynnä spekulointia verrattuna siihen, kuinka paljon ihmiset on valmiita tekemään ja auttaa itseään.
Sun mielestä pitäisi sitten vaan tehdä eikä niin paljon puhua asiasta.
Todellakin.
Tähän niin kuin vauvaan ja tähän uuteen elämään liittyen, niin haluaisin vielä sanoa sen, että meidän lapset tarvitsee tulevaisuuden. Ne tarvitsee vettä ja ne tarvitsee niinku maailman, josta ne voi itse vaikuttaa asioihin ja elää hyvää elämää. Että mun mielestä se voisi niinku motivoida ketään tahansa niinku esimerkiksi ilmastotekojen tekemiseen. Että riippumatta siitä, kuka on oikeassa ja kuinka paljon tässä on kysymys luonnollisesta lämpenemisestä tai ihmisen toiminnasta, niin ne voisi ihan hyvin ohittaa vaan ja katsoa tätä lasta ja ajatella, että no, me tehdään töitä häntä ja hänen tulevaisuuttaan varten.
Ilmastonmuutos aiheuttaa meidän vesijärjestelmälle paljon uusia yllättäviä tilanteita. Sellaisia olosuhteita, mihin ei meidän luonnonvesistöt eikä myöskään tämä meidän rakennettu vesi-infra ole tottunut. Ja meidän täytyy valmistautua myös siihen, kun kaikki ei mene ihan putkeen. Hyvä uutinen tässä on se, että vettä meillä Suomessa kyllä riittää, myös tulevaisuudessa. Mutta se veden puhdistaminen ja sen pitäminen puhtaana, siihen täytyy panostaa entistä enemmän. Aika monenlaista on tehtävä, että me saadaan tulevaisuudessakin nauttia puhtaista vesistä sekä kotona että tuolla ulkona.